Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye, inaprobahan na sa Parlamento ang panukala ng federal na gobyerno na idagdag ang superannuation sa paid parental leave. Sa bagong batas na ipapatupad sa Hulyo 2025, makakatanggap ang mga eligible na magulang ng dagdag na 12% sa sahod na mapupunta bilang kontribusyon sa super. Sa panayam ng Sky News, sinabi ni Social Services Minister Amanda Rishworth na hinihikayat niya mga kumpanya na dagdagan pa ang nasabing leave na bigay ng pamahalaan.
I am hoping that there are companies and organisations that will consider adding to the government's paid parental leave scheme. Our government paid parental leave scheme is a safety net, but I would encourage companies to consider how they boost it, how they enlarge it, how they improve it. What we do know is companies that do have good paid parental leave offerings actually can attract more staff.
Nag-walk out sa kani-kanilang trabaho ang daan-daang defense workers na malaki ang tungkulin sa AUKUS Nuclear Submarine Project upang iprotesta ang sahod at kondisyon sa Adelaide. Reklamo ng mga maintenance workers sa kumpanyang pagmamay-ari ng Commonwealth na ASC na mas mababa ng 18.5% ang bayad sa kanila kumpara sa ibang kaparehong kumpanya sa Western Australia. Ayon sa kumpanya, patuloy itong makikipagnegosasyon pero sinabi ni Assistant State Secretary of the South Australia Union Branch Stuart Gordon na dapat ay tingnan ang kalagayan ng mga manggagawa.
The simple thing is, workers are after politician support. Cost of living pressures are high. It's affecting BAE workers and it's impacting ASC workers. The poor guys here at ASC, the poor guys and girls here at ASC and BAE, over the last 3 years have averaged 1.5% wage increases.
Samantala, binago ng Commonwealth Bank ang kanilang pagtaya kung kailan ibababa ng Reserve Bank ang official cash rate. Mula sa naunang Nobyembre, ngayon ay Disyembre na ang forecast kung kailan mababawas ang 0.25 per percentage point reduction. Ito ay dahil na din sa pananatili ng unemployment rate sa 4.2% nitong Agosto. Daang-daang First Nations artifacts ang natagpuan sa isang planong housing development site sa Ipswich, malapit sa Brisbane, Queensland. Nakita ito ng mga archaeologists at Aboriginal custodians na ina-assess ang lupain bago magsimula ang konstruksyon. Isa ang Yugera elder na si Eddie Ruska sa mga nasabing custodians at nananawagan na kanselahin ang plano para maprotektahan ang lugar.
I think the area should be closed down and should be a large investigation into it. And to see what else they can find here. No work to be done on the area. The whole area is significant. I mean, just up the road, you got a woman's area. You got a burial site over this other side.
Nagtipon-tipon ang mga release sa labas ng Perth Courthouse upang maisara ang notorious Youth Justice Wing sa loob ng Casuarina Maximum Security Jail na Unit 18. Ilan sa mga nagsalita sa rally ang lolo ng teenager na si Cleveland Dodd na nagpatiwakal sa nasabing unit ng nakaraang taon. Sinabi ni Indigenous Justice Advocate Jim Morrison na masusolusyonan ang pagbaba ng krimen ng mga kabataan sa pagtuturo sa Aboriginal youth sa kanilang kasaysayan.
If they don't understand what's happened to their old people and how it impacts on them through their DNA, they're never going to be able to improve themselves. So, but I think truth in school system has got to be a better way. And you know, if you talk about social reinvestment, invest more money in community as opposed to incarceration. I think that's the only way forward.
Samantala, sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 55.78 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 37.72 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 68 US cents. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 22 degrees. Maulan sa Adelaide at 17. May ilang pag-ulan din sa Melbourne at 17. Gayon din sa Hobart at 14. Bahagyang maulap sa Canberra at 16. Sa Sydney naman, maaraw at 24. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 30, maging sa Darwin at 34 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.